Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Andrus Nilk, Meri Mugirg, Rein Ottosson, kirjastuselt Kirjarida.
Tere ja kena uut nädalat, head kuulajad! Meie selle nädala raamat on sattunud väga sobivalt kaunisse suvehakatuse aega, kus soojad ilmadega on mereäärsetes paikades olnud võimalus mertsilmitsedes kindlasti seal näha ka valendamas uhkeid purjeid ja seilamas vähemaid ning suuremaid purjekaid. Navigatsioonihooaeg on täiel määral käimas. Kui te juhtute neid purjekaid, iseäranis neid väiksemaid, nägema näiteks Pirita kandis, võite suhteliselt kindlad olla, et muist neist, kui isegi mitte suurem jagu, on Rein Ottossoni purjespordikooli õpilaste juhtida. Legendaarse ja tänini vitaalselt rivis kaldal või kaatris seisva purjesporditreeneri lugu on kaante vahele saanud. Võiks suisa öelda lõpuks ometi. Ja väga sobivalt veel suvel, kui möödub 40 aastat ilmselt suurimast purjespordisündmusest, mis meie vetes peetud, olümpiaregatist. Selle loo on kaante vahele kirjutanud omal alal samuti staažikas mees, 67-aastasest raamatukangelasest 10 aastat noorem autor, spordiajakirjanik ja kirjanik Andrus Nilk. Raamatu autor on töötanud ligemale 4 aastakümmet erinevates väljaannetes spordiajakirjanikuna, olnud kaasautor kõigile Eesti olümpiaraamatutele alates 1988. aastast, toimetanud ja peatoimetanud erinevaid ajakirju ja raamatute autorina portreteerinud Eesti kestvusjooksijaid ja persoonidena korvpallureid Jaak Salumetsa ja Tõnno Leppmetsa ja olnud ka mitme välismaise spordibiograafia tõlkija. Nüüd siis raamat purjetamisest ja treener Rein Ottossonist. Selle väljaandjaks on Andrus Nilgi enda kirjastus ning nagu raamat ühel tiitellehelt lugeda saab, on selle väljaandmist toetanud rida raamatukangelase õpilasi alates vendadest Tõnu ja Toomas Tõnistest. Ja raamatukangelane Rein Ottosson ei vaja spordisõbrale tegelikult lähemat tutvustamist. Legendaarne purjetamistreener, kelle kohta kuiv biograafia märgib järgmist. Sündinud 1953. aasta 31. oktoobril, purjetama hakkas 1964. aastal Kalevi jahtklubis optimistil Taavi Oru juhendamisel. Noorte MM-il kadettklassis 58. koht, tulnud mitmekordseks Eesti meistriks nii optimisti kadetti OK kui 470 klassis. Võistelnud edukalt ka jääpurjetamises. Treenerina töötanud juba 1972. aastast, olnud nii Eesti kui Nõukogude Liidu koondiste juhendaja. Õpilaste arv ja saavutused, nüüd läheb see nimistu nii pikaks, et piirdume kokkuvõttega väga palju ja väga edukad. Edukaimad neist kaksikvennad Tõnu ja Toomas Tõniste, olümpiahõbedad 1988. aastal Soulis ja olümpiabronks 4 aastat hiljem Barcelonas. Olümpiamängudel käinud koos õpilastega alates 1988. aastast 6 korda. Tänavune või täpsemalt tuleva aasta Tokio olümpia on 7. ENSV teenelise treeneri tiitli pälvis juba 30-aastasena auliikme staatuse nii Kalevis kui ka Kalevi jahtklubis veelgi varem. Eesti punase risti 5. klassi teenetemärk aastast 2001, Eesti olümpiakomitee teenetemärk 2015, riiklik spordi elutui preemia 2011. Alates 1997. aastast veab omanimelist purjespordikooli. 7 aasta eest, kui Eesti spordikatuseorganisatsioon Eesti olümpiakomitee reformis Eesti treenerite kutsekvalifikatsioonisüsteemi, pälvisid vaid 2 Eesti treenerit kõrgeima. See on 8. taseme kutsetunnistuse. Mati Killingu kõrval ka Rein Ottosson. Tänaseks on selle ehk eliittaseme treenerid Eestis vaid 5. Ottosson jätkuvalt nende seas. Need biograafilised read on siis mõistegi märksa värvikamalt, mahlasemalt ja meenutustega ning mitte ainult raamatukangelase enda omadega kõvade kaante vahel kokku 263 leheküljel. Ja väga hästi loetaval leheküljel ühes rikkaliku fotomaterjaliga. Keskmine või keskmisest pisut suurem spordisõber läbib selle lugemisdistantsi väga ruttu. Siin kõnelejal kulus selleks aega 2 mõnetunnist õhtut. Tõsi, jäin mõtlema, et Rein Ottossoni kaasaegsetel või kaasteelistel võib minna kauem. Põhjusel, et need mälestused on talle tuttavamad kui teistele lugejatele ja ta võib hakata neid oma peas treeningpäevikus või mõnes statistikakogumikus täpsustama, meenutamaks näiteks, kuidas 1971. aasta Balti regatt oli ja kuidas temal see lõigupoolest läks. sest neid võistluste meenutusi, alates juba 1960. aastate keskpaiga väga erinevatest mõõduvõtmistest, on läbi raamatud tõesti palju. Väga detailseid ja väga palju läbikäivate persoonidega. Et tuleb tunnistada, on raske sammu pidada. Kes kellele paadis sooti tegi, kes mis klassi või mis võistluse roolijaks sai ja mis selle võistluse tähtsus nüüd üleüldse oli. Aga sellistel puhkudel tasub need read alati uuesti üle lugeda. Ja mis nüüd puutub purjetamisterminitesse, siis mõistagi on ka need raamatus loomuliku teksti osisena sees, sest teisiti Rein Ottossoni raamatu puhul ei saakski. Ja midagi pole parata, kui purjetamisest ja merendusest väga kaugel olev maarott neid esiti ei mõista või aru ei saa. Õnneks on meil Google ja Merewikipedia, mis annavad piisavalt ammendavaid eestikeelseid selgitusi nii svertpaatide, taglaste, halside ja pautide kohta. Nende kahe viimase kohta on illustreeritud selgitused ka muide meie nädala raamatus. Raamatut Merimu kirg saab lugeda klassikaliseks sportlase ja treenerbiograafiaks küll. Rein Ottossoni lugu jookseb kenasti kronoloogilises järjekorras, alates esivanematest ja nende osalt vägagi põnevast saatusest. Näiteks üks vana isadest, kes abrukalt saariarmeesse nekrotiks värvatuna jõudis sõjaväelase karjääriga nii kaugele, et sai perekonnale Moskva arvatile kaks maja elamiseks. Või siis vanaema, kes välja rannanute lapsena sündis kuulsa purskaevu, see on siis Pahtis Šarai linnas ja varjas oma tulevast meest, Ottossoni valgekaartlasest vanaisa bolševike eest. Edasi juba lapsepõlv ühes Rein Ottossoni põlvkonnale nii loomuomase tiheda aastaringse sportimisega, varajane tee purjatamise juurde, legendaarne esimene treener, noore mitmekülgne autoriteet Taavi Org, kelle treeningud ja pedagoogilised võtted kirjelduste kohaselt panevad ilmselt tänase lapsevanema küll pead vangutama. Rein Ottossoni sportlastee ühes juurde käivate rõõmude, pettumuste ja ka ülekohtuga, kui põhjusel või teisel võeti käest hea paat. Juba 19-aastaselt ise treeneri tööle sattumine ja seejärel juba suurem jagu raamatust tõepoolest aastaid mööda edasi minnes kõik see, mida tegid ja saavutasid Rein Ottossoni õpilased. Alates Andres Laulust Arvo Ellerist, jätkates kuulsaimate ehk Tõnu ja Toomas Tõnistega, uuemal ajal Karl Martin Rammoga, keda treener peab ehk oma kasvandikest andekaimakski, ja muidugi nende kõige pisemate tegijatega, keda hea kuulaja võib optimistidel tänagi silmata kusagil Pirita jõesuudmes. Väga suur väärtus on raamatus viidetel ja tsitaatidel, mille autor on välja otsinud omaaegsest ajakirjandusest, peamiselt ajakirjadest Kehakultuur. Ka aastakümnete tagant. Isegi imeks pandav ehk tänasele nutivahendist lugejale, kui palju ja kui põhjalikult võttis ajakirjandus ja veel ka süvitsi analüüsida Eesti purjetamise käekäiku. Kui palju pööras tähelepanu ka pisemate võistluste tulemustele ja kaasmaalaste ka teinekord mitte väga headele resultaatidele kaugematel võistlustel. Üsna palju kantsid ilmselgelt sellest hoolt ka toonase purjaspordi föderatsiooni juhid, kelledes näiteks Heino Kuivjõgi muret selle üle, kuidas Eesti NSV-s puudub välja õpetatud treenerite kaader, saab lugeda muude ridade vahelt õige mitut puhku. Muide see mure hakkas lahenema pärast olümpiarekati Tallinnas, mis kõige muu hea hulgas avas Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonnas purjaspordi eriala. Esimeste lõpetajate seas oli ka Rein Ottossen. Ja läbi raamatu, nii lapsepõlve sportlas kui treeneri aastate, kumavad sellest lugemisest läbi ka need Ottossoni iseloomujooned, mis on aidanud tal olla treenerina ilmselt nii edukas. Olla enese vastu väga nõudlik ja korralik, kohe päris piinlikult pedantki, töökusest rääkimata ja ka oskus nõuda seda õpilastelt. Tõsi, nendega ikka leebemalt, näiteks lollustega võisid, äkki võivad tänini, Ottossoni õpilased eksida kuni kolmanda korrani. Head kuulajad! Jätkame seilamist Rein Ottossoni elust ja tegemistest pajatava nädala raamatuseltsis ja tõdeme, et see ongi lõviosas ühe eduka treeneri raamat. Lugemine, kus esiti tundub pea lõputult, on kajastamist leidnud treeneri sadade õpilaste saavutused, vaated võistlus võistluse haaval, aga ka treeneri töö põhimõtted ja kogemused ning tähelepanekud nii omast tarkusest, aga mis väga oluline ära märkida, ka õpitud tarkustest. Treeneri töö tarkusi omandas Rein Ottosson nii Tallinna pedagoogika ülikoolis kui Tartu ülikoolis, mille 1984. aastal toonaseks juba staažika praktiseeriva treenerina lõpetas. Just purjaspordi treeneri erialal. Samal aastal pälvis ta muidega ENSV teenelise treeneri tiitli. Hariduse ja harituse olulisust rõhutab Ottosson läbi raamatu korduvalt. Mitte ainult purjaspordi spetsiifilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, aga ka inimese füsioloogiat, biokeemiat ja psühholoogiat, mida raamatu kangelane rakendas ja rakendab siiani igapäeva töös. Ja seda sama nõuab Ottosson ka oma õpilastelt. Näiteks sportlastele teinekord vägagi tüütu kohustuse, treeningpäeviku pidamise, tegid oma õpilastele kohustuseks. Analüüsi võime parendamiseks ja mõistagi ka kogemuste kirjapanekuks, millest õppimisel hiljem palju abi oli. Iseäranis edukaimatel, nagu näiteks vennad Tõnistad. Ottossoni edukaimatel õpilastel ja nende medalisõitudel jõuame peatuda. Täna võtame ehk luubi alla need leheküljad, mis kajastavad Ottossoni neid tegemisi, mida ehk teenimatultki tipptreeneri puhul ei teatagi kajastada. Tema õppimise aastad tegev sportlasena. Need andsid tulevast silmas pidades mõistagi palju erialast meretarkust juurde, aga läbi toonase särava juhendaja ka kõike seda, mida vajab oma kutsumases hilisem treener kui pedagoog. Selle raamatu esitlusel mõned nädalad tagasi jagus Rein Ottossonil palju häid sõnu meenutustes oma enda treenerile, legendaarsele Taavi Orule. Purjetamistreener Orgu on hinnanud kõrgelt vaated kõik tema omaaegsed õpilased, Ottossoni kaasaegsed. Muide, mitte ammu aega tagasi meilgi tutvustatud Olav Osolini biograafiast käib Taavi Org ainult heade meenutustega läbi. Näpu, tegelikult käe või kogu kere, andis Rein Ottosson purjetamisele 1964. aasta 31. mail, olles toona 10-aastane. Merele polnud ta kordagi varem saanud, ehkki oli sündinud ja kasvanud mere ääres. Pirita jahtklubi juures asunud endises Alma Vüü hoones. Tõsi, sportinud ja liikunud vabas õhus küll Pirita metsades, Pirita jõe ääres ja Pirita jääl küll ja veel. Eks see on tavapärane 1950. ja 60. kasvanud noorsoo lugu, et muude ahvatluste puududes veedeti vaba aeg ikka värskes õhus ja ikka sportides. Nii ka Rein, temast aasta vanem vend Enn, kellest samuti siis sai arvestatav purjetaja, lapsepõlvekaaslane Aare Kööp, kellest sirgus tiptaseme purjetaja ja paljud teised ümbruskonna lapsed. Treener Taavi Org tabas tol maikuu päeval rattaga jahtklubist mööda kihutava Aare Kööbi ja hõikas ta koos sõpradega trenni, sest varsti pidavad jõele jõudma optimistid. Neid tänini väga populaarseid laste ja noorte paate hakati valmistama 1947. aastal USA's. Euroopas pälvis see paat iseäranis suure populaarsuse Taanis, kus neid 1963. aastaks oli juba 6000 ja peeti maha ka esimene mitteametlik MM. Eestisse jõudsid optimistide paadid järgmisel aastal just Taavi Oru eestvõttel ja nad ei jõudnud mitte niisama, vaid treeneri enda ehitatuna. Esimesed kolm optimisti valmisid tänase Kadrioru Saksa gümnaasiumi töötoas. Ottosson meenutab, kuidas treeningute alguses oli nelja poisi peale üks optimisti paat. Iga üks purjatas umbes veerand tunnikaupa, teised kibelesid samal ajal kail ja ootasid oma korda. Sõita lubati kuni muulini, mille juures asus piirivalve vahiputka, kus seisid automaatrelvadega sõdurid. Merele kedagi ei lubatud. See oli niisis treeningu see osa, kus sai vee peal käidud. Aga nii nagu ka täna, nii ka siis, toimus suurem osa purjetamistreeninguid hoopis mujal kui vees. Puht klimaatilistest iseärasustest tulenevalt. Purjetamine on üks väga füüsiline ala ja nõnda rakendas ka treener Org õpilaste peal kogu selle turgutamiseks vajaliku arsenali. Pirita jõgi, järsud jõeäärsed nõlvad ja pehmed metsarajad olid sitkuse ja vastupidavuse arendamiseks suurepärane paik. Poisid sõitsid aerupaatidega, rühkisid nõlvadest üles ja jooksid hooga alla, mängisid puude vahel jalgpalli, talviti toimusid purjetamisteooria tunnid jahtklubi õppeklassis, ujumistreeningud Luise tänaval ja hiljem Kalevi ujulas. Talviti sõideti aegviitu suusatama Sillakotis toidumoon. Vahel jäädi sinna ka ööseks. No ja suurematest laagritest rääkimata. Üks selline meenutus esimesest treeningsuvest Pühajärvel. Seatsime laagripaiga üles poolsaarel, panime telgid püsti ja keetsime lõkketule kohal pajas suppi. Selleks, et poisid omapäi seiklema ei kipuks, luiskas treener, et asume saarel. Ühel varahommikul saatis Taavi mind paadiga piimajärele, et seda hommiku pudru kõrvale pakkuda. Kaalusin alla 30 kilo, väärile pandi 60-liitrine piimamannerg. Paat liikus aeglaselt ja tagasi teel kartsin, et mannerg kukub vette ja upub ära. Aga rõõm oli suur, kui piimanõu kohale tõin. Tsitaadi lõpp. Reinu kaasaegne ja treeningkaaslane Kalev Vapper lisab samas, et Taavi julges võtta vastutuse ja usaldas poisse ning meenutas, kuidas optimistidega üle järve poodi sõideti süüa ostma. Toona alles 26-aastane treener Taavi Org oli uskumatu mees. Lõpetanud pedagoogilise instituudi kehakultuuri ja muusikaõpetaja erialal, nooruses harrastas ujumist ja jõudis sel alal ka Eesti paremikku. Vabal ajal mängis aga Horret Seigeri ansamblist trombooni. Hoolimata noorusest oli temas karismat ja autoriteeti. Nii Rein Ottosson, Kalev Vapper kui ka kõik teised meenutavad tema pedagoogi annet. ta oskas panna poisid tegutsema. Teda võeti kui mentorit, kuulati rohkem kui oma enda isa. Häid omadusi, näiteks joonistamisoskus, toovad õpilased samuti esile. Samuti mänguliselt lõppenud ujumistreeninguid, kus treener viskas basseinipõhja oma käekella või viiekopikalise ja keskis õpilastel see sukeldudes ära tuua. No ja rääkimata Taavi Oru töökusest ja kuldsetest kätest, mille abil ta ilmselt sadu paate kas ise üles ehitas, üles vuntsis või muid töid juurde tegi. Ta võttis purjaspordi arendamise südame asjaks mitte ainult poisse treenides, vaid nendel teemadel ka arutledes ja kirjutades. Tema eestvõttel hakkas ka optimistide arv suvi suvelt Pirita jõel kasvama ja üha rohkem noori sai läbi selle lihtsa svertpaadiga purjaspordi põhitõed enesele selgeks. Paraku ei jagunud Taavi Orgu ei purjatamise juurde ega ka siia ilma liiga kauaks. 1976. aastal lahkus ta treeneri ametist, kui tema visiooni purjaspordikooli rajamisest ei toetatud. 5 aastat hiljem vis õnnetust aga elust. Põhjus, miks Ottosson ja tervikuna meie nädalaraamatale nii palju ridu pühendab, on ilmselt ka selles, et just treeneri suhtumist ja põhimõtteid peab ja kannab Rein Ottosson ise edasi. Tsiteerin. Taavi õpetas treeneritöö esmaseid põhimõtteid. Ta ei soosinud andekamaid õpilasi, vaid lõi meeskonna ja tõi nooremaid kogu aeg juurde. Seda põhimõtet olen püüdnud ka enda töös pidevalt järgida, kõneleb raamatukangelane. Juba 1973. aastal kutsus Taavi Org toona 19. Ottossoni enda juurde abiliseks. Ottosson oli veel aktiivne purjataja, nii veel kui jääl saavutanud tulemusi ja kerkinud Eesti paremata sekka. Pagan seda teab, kas Taavi pidas mind andekaks purjatajaks, aga kõige viletsamaks ta mind ka ei pidanud. Olin töökas ja töökatest poistest pidas ta lugu. Katsetööna palus ta teha 2 kaatrimootorist 1, mis võtab hääled sisse, samuti pidin ehitama kuuris panipaigad, meenutab Ottosson oma raamatus. Samal ajal astus ta sisse ka Tallinna pedagoogika ülikooli kehakultuuri tudengiks, värbas koolidest enda treeningutele esimese rühma lapsi ja nii see kõik algas. Head kuulajad, jätkates meie nädala raamatus Rein Ottossoni ja tema õpilaste käekäigu jälgimist läbi lähiajaloo kümnendite, meenub, et päris alguses sai märgitud, et meie nädala raamat on võrdlemisi lobe lugemine. Spordihuvilisel lugejal läheb ta käes ruttu, aga see ei tähenda, et see oleks lihtne lugemine. Läbi nädala raamatu iseranis selle keskosa jookseb väga informatiivne tekst ühes arvuka pildimaterjaliga ja üsna tihti on lehekülgedel ka eraldi tekstikast mõne otseselt juuresolevasse teksti mitte puutuva meenutusega. Toome näite ühelt leheküljalt, kus autor on ühes Ottossoniga jõudnud meenutustega aastatesse 1986-87. Peaasjalikult keerleb jutt Nõukogude Liidu koondisesse jõudnud Toomas ja Tõnu Tõniste treenimisest, võistlemisest ja võitlustest erinevatel regattidel nii vee peal kui kaldal. Näiteks 86. aasta juunioride maailmameistrivõistlustel Hollandis Medemblinkis, mida vennad alustasid võimsalt. Pärast esimesi sõite oldi liidrid, kuniks 3. sõidu järel otsustati kaaluda soodimehe, see on siis Toomase riideid. Need osutusid märjaks tehtuna koos raskusvestiga 200 grammi raskemaks kui lubatud. Vendade sõit tühistati ja sinna läks ilmselt ka juunioride MM-tiitel ja Tõnisted lõpetasid regati lõpuks 5. Tegelikult meenutavad nad hiljem, pidanuks riideid kaaluma siis kuivalt ja ilma trappets vööta, nagu MM-il seda ei tehtud. Nii selle, kui jätkuvalt järgmiste võistluste keskel juttu jätkudes, on sisse pikitud aga meenutus hoopis teises kursiivis ja kirjamaneeris sellest, kuidas ja miks vennad Tõnisted massaažist Nõukogude Liidu koondises loobusid. Otseselt see vahetekstide ja kastide paiknemine muu teksti juures, sõltub nüüd muidugi lugejast, ei häiri. Küll võib ehk mõnd häirida rohkem asjaolu, et Rein Ottossoni enda otsekõne on raamatus kursiivis ja teiste meenutused ja autori enda lisatu siis tavalises kirjas. See võte on isenesest hea, ta eristab selgelt raamatukangelase öeldut teiste öeldust või siis muust tekstist, aga kui nüüd arvestada, et pea igal paaris leheküljel seisab ka mõni foto algirjaga mõistagi ja aegajalt ka viidatud kursiivis ja poolpaksuskirjas meenutused eraldi tekstikastis, teeb see kogu lugemispildi pisut kirjuks. Ottossoni enda otseteksti on ehk kogu raamatu lõikes nii umbes 1/3 jagu. Nüüd meie nädala raamatu sisuga jätkates, kui juba viide sai antud, ei saa mõistagi Rein Ottossonist kirjutades ja kõneldes üle ka ümber Toomas ja Tõnu Tõnistest. Kaksikvendadest, 2-kordsetest olümpiamedalistidest, kes muule maailmale, nii on vähemasti arvatud, valmistasid Souli olümpiamängude purjeregatil suurüllatuse, seilates end 21-aastasena hõbemedalile. Tegelikult, lugedes nüüd üksikasjalikult vendade arenemise lugu, ei tohtinuks see nii suur üllatus olla. Rein Ottossoni juurde jõudsid kaksikvennad 1981. aastal, olles toona 14-aastased ja juba 5 aastat purjetamisega tegelenud. Nende esimeseks treeneriks oli Tallinna purjespordikoolis Milvi Martin, kelle kohta jagub nii vendadel kui ka Rein Ottossonil raamatus vaid sooja sõnu. Ilus noor naine pani poisid sõna kuulama ja oli samas parajalt range, häält siiski laste peale tõstmata. Kõik lapsed, kes Milvi Martini alt tulid, armastasid merd ja mis Ottossoni meelest oluline, kord oli majas. Kui Milvi Martin lahkus treeneritöölt, jäid Tõnisted ja nendega veel mõned poisid olümpia-aastaks treenerita, kuid mitte juhendajateta. Ja just 80. aasta suvel avaldus vendade talent eriti jõuliselt. Üleliidulistel optimistide võistlustel jättis Tõnu kogu omavanuste nõukogude laevastiku selja taha ja Toomas oli samas võistluses 10. Edasi õpiti valitsema juba klass kõrgemat, kadett paati. Sama aasta sügisel liituti treenikaaslastega Rein Ottossoni grupiga ja võeti alla paadiklass 420. See on siis svert ehk kiilpaat, millel võistlevad peamiselt noored ja korralik töö ning vile hakkas kaksikutega pihta. Nagu autor Andrus Nilk kirjutab ja Toomas Tõniste meenutab, käskude ja keeldudega olid poisid juba harjunud. Ometi puudutas karm mehe hääl nende tundlike närve märksa teravamalt. Piritale jõudes kahtlesime vahel, kas ilm lubab merele minna. Kui tugev tuul puulatvasid hoogsalt liigutas, siis lootsid kõik kuuripinkidel istunud poisid salamisi. Täna küll merele ei lähe. Kuniks Rein nõudlikult ütles, mis te passite siin, minge vee peale. Sammusime linta lonta, nutumaik kurgus. Tormiriided tõmmati selga, ega tehtud välja, et need polnud eelmise päeva merelkäigust kuivanud. See kõik arastas ja hiljem tegi just tugevate tuultega sõitudes Tõnistet tugevaks. Aga mitte ainult see, ehk siis treeningud merel, vaid ka poiste põhjalikkus ja tundub, et ka sõnakuulelikkus. Rein Ottosson meenutab raamatus hiljem, et tema nõutud treeningpäevikut oskasid õpilastest pidada korrektselt lõpuni vaid 2, vennad Tõnisted. Samuti ilmselt said nii Tõnu kui Toomas väga korraliku teooria ja praktikatunni kuuris paatidega mässates ja nokitsedes. Ottosson oli selle juures pedant. See juures lõppes enamik nokitsemisi paatidega ikka nii, et lõpuks ühmanud Rein. Ah, las ma teen ise. Ja tegigi, kuni väga hilise kellaajani ja tööriist ulatanud poisid ei julenud ka treenerile öelda, et aeg on koju minna. Need on asised ja toredad meenutused tõesti ja näitavad väga hästi Rein Ottossoni loomust treenerina. Samu külgi toovad välja kõik tema õpilased, kelle te käekäigul raamatu autor ühes kangelasega ka pikalt peatub. Alates esimestest, kes Ottossoni käe all liidu tippu jõudsid, Andres Laulust ja Arvo Ellerist, jätkates siis juba jah, vendade Tõnistete, Agu Toominga, Peter Šaraškini, Paavo Petta ja paljude teistega. Aga tulevaste olümpiamedalistidega jätkates siis Rein Ottosson oli kunagi noore treenerina võtnud enesele vähemasti 2 väga kõva sihti, mille poole iga hinna eest püüdles. Esiteks saada treeneri kõrgharidus ja teiseks viia mõni õpilane olümpiamängudele. Seda esimest oli ta suure trotsiga lubanud oma sugulastele ja teiseks oli see ka nõue treeneri ametis jätkamiseks. Seda teist aga juba 1983. aastal oma kolleegidele, kes esiti selle plaani peale naersid. Ei tea, kas ta seadis seda eesmärki juba tõesti samuti andekate Andres Laulu ja Arvo Elleriga. Nendest esimesele tegi liiga Nõukogude Liidu võim jätteste juunioride koondises tiitlivõistlustelt välja ja teine võitis küll venelasest rooli ja soodimehena juunioride EM-il ja MM-il kulla, kuid nagu raamatus märgitakse, mõjusid need tiitlid 17-aastasele Arvo Ellerile halvasti. Aga vennad Tõnisted hakkasid järgult Ottossoni esimest paari edestama ja ühel hetkel nad ka ette jäid. Tõustas Nõukogude Liidu juunioride koondisesse, kus treener Ottosson neid igal rindel kaitsema pidi. Küll üleliigse koormuse ja hiljem ka ebaõigluse eest kõigis materiaalsetes ja võistlustele saatmise küsimustes. Esimeses tiitlivõistluste medalis olid vennad juba kinni 1984. aastal Itaalias Como järvel veetud juunioride maailmameistrivõistlustel. Viimases võistlussõidus eksisid nad aga, treenerid kuulates sõidu suunaga, said muutunud tuuleoludes peetud võistlustel kehva koha ja olid üldkokkuvõttes 12. Muide, järvedel peetud võistlustel ei läinud Tõnistetel kunagi hästi. 2 aastat hiljem toimunud juunioride MM-ist Hollandis ja sealsest äpardusest oli juba juttu. Vendade arengut tiivustas kindlasti tagant ka erakordselt tugev purjetajate punt, kes Ottossonile ja tema 6. kuurile, nii seda püha staapi Pirita jahtklubis kutsuti, oli sattunud. Seal oli ka tublisid naispurjetajaid. Nad kõik olid võimelised vähemasti Nõukogude Liidu tasemel tipus sõitma ja sõitsid ka. Näiteks Peter Šaraškin ja Paavo Pettai, kes 2 korral tulid liidu meistrivõistlustel hõbedale. 86. aastaks olid Tõnisted oma treeningkaaslastest jõudnud ette ja eest nad ka ära purjetasid. 1987. aastal krooniti nad esmakordselt NSV Liidu meistriteks ja algas ettevalmistustöö olümpiamängudeks. Peatumata nüüd taas kord pikemalt kõigil nendel iseärasustel, mis nõukogude maa intriigide rohkele spordile ja olustikule omasid ja vanemale kuulejale ehk tuttavad ja nooremale põnevad lugeda, siirdume Souli, täpsemalt Busani, kus 88. aasta sügisel olümpiamängude purjeregatt peeti ja noored Eesti kaksikvennad paljudele ootamatult hõbedale end purjetasid. Kui märkisime päris raamatu esimestes minutites, et Rein Ottosson on treenerina osalenud kuutel olümpiamängudel, siis otseselt vale see ei olnud. Kohal on ta küll käinud viitel mängudel, sest Nõukogude Liidu koondise treenerite rivvi teda Souli olümpiamängudele kaasa ei võetud. Kedagi 470 klassi treeneritest ei võetud, sest medalitesse ei usutud. Rein Ottosson saatis oma poisid Vladivostokini, kirjutas neile igapäevase meelespea ja elas omal moel õpilastele kaasa öisest Tallinnast, kui Busanis oli päev ja asuti starti. Tsiteerin. Ärkasin öösel parajasti siis, kui tõnistajad valmistusid sõiduks. Rääkisin mõttes ise endaga. Nüüd lähete paadi juurde, vaatate, et kõik on korras. Tõnu, sa vaata veel kord asjad üle. Toomas, sa vaata Tõnu asjad üle. Sa ei soovi, et kellelgi midagi katki läheb. Lähete väljakule, et... 3 punkti. Rein istus tualetis ja tõmbas Marlborot. Mediteeris, palvetas, püüdis veel kord magama minna, tõusis. Hulluks ajas, resümeeris ta ise. Üksik asjalikult kirjeldab Andrus Nilk, kuidas poistel Busanis sõidud kulgesid. Kuidas 4. ja 5. sõidu võiduga tõusti medalikonkurentsi veel viimase sõiduni oldi ka liidripositsioonil ja päris kindlasti juba medali kindlustanud. Viimane sõit küll poistel ebaõnnestus, aga uskomatu saavutus hõbemedali näol sai teoks. See oli toona vaid 34. Rein Ottossoni absoluutne tipphetk ja esimese suure unistuse täitumine. Head kuulajad, meie nädalaraamat ei ole ainult Rein Ottossoni biograafia. Nagu oleme jõudnud märkida, on see ka raamat Ottossoni õpilastest. Vähemasti sellest ajast, kui nad olid Ottossoni õpilased, mõnel puhul ka enne ja pärast seda perioodi. Oleme jõudnud ka rääkida, et see on raamat Ottossoni treening- ja kasvatamismeetoditest. Ja meie nädalaraamat on ka väga sügav sissevaade võistluspurjetamisesse ja selle telgitagustesse. Või oleks õigem öelda purjetagustesse. See on ikka uskumatult seikluste ja tegude rohke maailma. Sügavalt eksivad need, peamiselt ikka teadmatusest, kes arvavad, et treeneri amet on lihtsustatud korras midagi sellist, et treener annab treeninguid, juhendab võistlustel, käib laagrites ja ongi kõik. Või ma ei tea, äkki mõnel spordialal nii ongi või mõnes muus maailma riigis. Ei, purjetamises meil siin Eestis, nii minevikus kui ka olevikus, ei ole purjetamistreeneri amet isegi mitte hunt kriimsilmlik 9 ameti pidamine ühes. Hakkame Ottossoni näite varal vaatama. Seda, et treener on õpilasele psühholoog, seda nii kui nii. See on ametiga ühes õpitud. Rein Ottosson pööras õpingutel Tartu Ülikoolis Silva Oja psühholoogia loengutel kõneldule väga suurt tähelepanu ja rakendas seda hiljem ka töös. Rääkimine aitab inimesi, kõneleb ta oma raamatus ja jätkab. Head suhtumist ootab laps, kes tuleb treeningule pinge seisundis. Selleks, et leida temaga kontakti, pistan talle pihku Kalevi kommi. On tore, kui laps hakkab ise rääkima, mida ta on treeningul teinud, mis on paremini välja tulnud ja mida tahab õppida. Üht nippi kasutasin juba sel ajal, kui rühma tulid Tõnisted ja Peter Šaraškin. Ostsin kõigile õpilastele savi kruusid. Igale kruusile kirjutasin ees ja perekonna nime esimese tähe. See oli väike psühholoogiline nipp. Tsitaadi lõpp. Vähe vängem, aga kahtlemata ka psühholoogiline nipp oli see, mida Rein võis rakendada õpilastele külmal tuulisel merel, kui nad olid hätta jäänud või suisa häda ohus. Lapsed on mõistagi sel puhul paanikas, krambis ja pinges. Sel puhul kasutas ta oma enda treeneri soovitud nippi. Poisse sakutad ja tüdrukutele ütled ropu sõna. Ja korra Ottosson seda viimast ka tegi. Aitas. Kadettidega ümberleinud rabelevad tüdrukud tegid ropu sõna peale suured silmad, rahunesid ja nad sai paati tõmmata. Rein Ottossoni psühholoogi annet hindavad tagantjärele kõik tema õpilased ja kolleegid. Ottossoni purjaspordikoolis treenerina tegutsev endine vilistlane Anne-Mari Luik meenutab raamatus korduvalt, kuidas ta rasketel hetkedel on mentor Reinult saanud innustust selle kohta, et maailm on ikka parem paik, kui ta seni arvas seda olevat. Seda, et purjetamise juures on treener tingimata ka meistri ja remondimees, oleme ka jõudnud juba kirjeldada. Aga neid kirjeldusi sellest, kuidas Rein Ottosson kas paadi sisuliselt nullist või õpilaste paate ümber ja paremaks ehitas, saab lugeda lehekülgede kaupa. Paatide eest hoolt kandma oli poiss õpetanud taaskord esimene treener Taavi Org. Ottosson mõistis juba lapsepõlves omaenda paadi masti hööveldada kehakaalu järgi parajamaks. Otsest laevaehitustarkust käis Ottosson omandamas verisuulis noormehena Tallinnas asunud spordilaevade eksperimentaaltehases ehk Verfis, mis tänaseks on muide üldkasutav sünonüüm kõigile laevatehastele. Seal omandas ta tarkusi Koplis asunud laevatehases. Väga palju andis paatide tundmisele ka juurde tegelemine jääpurjetamisega. Üks episood meistrimees ehitaja Ottossoni elust, tsiteerin. 1987. aastas Spaarekatil lendas Tõnistete paadil koos lihaga, nimetame seda nii, minema fokasoodi rautis, mille küljes on siini peal jooksev fokasoodi stopper. Läksin öösel paati korda tegema. Ehitasin klaasplastist tükki paadi sisse tagasi, ilma selle, et ta ei saanud fokat peale tõmmata. Hommikul kell 9, kui Tõnistet tulid klubisse, oli paat korras. Tsitaadi lõpp. Kuldsetele kätele ja mõistusele lisaks vajab purjaspordi treener ka ärivaistu. Paadi eri maailm on nii lai ja samas nii konkurentsi ja tegude tihe. Seda, mis purjade, kas hinnaliste elfströmide või ulmanitega keegi kuskil sõitis või milline tegu ja jant keerles ümbel Tõnistetele medali toonud Siegelmaieri purjepaatidega, saab isegi kohati humoorikas võtmes lugeda. Nendest Saksa päritolu paatides teine, millega Barcelonas pronksmedal võideti, seisab praegu muide Eesti meremuuseumis Lennu sadamas. Aga ärist, ausalt ja ilustamata just purjaspordimaailmas on samuti ohtralt ridu. Näiteks Jaapani purjatajatele oli müügiartiklina isegi hea Toomas Tõniste treeningpäevik. Vanast sakslastelt hangitud Mercedese bussist rääkimata. Selle eest asuti muide 2-470 klassi paadiga. Muidugi tuleb purjaspordi treeneril olla ka võrratu logistik. Näiteks murrangulisel 1991. aastal, kui Tõnistet pidasid viimase võistluse Nõukogude Liidu värves ja seda muide Barcelona eelolümpial ja samal aastal juba esimese võistlusega sinimust valge all Eestit esindades Austraalias Brisbane'is toimunud maailmameistrivõistlustel. Tsiteerin. Rootslastega Siegelmaieri koju transportimiseks kokkuleppele ei jõutud. Rein tundis hästi Vladivostoki treenerit, kes juhendas Kaugida linnas armeeteenistuses olnud NSV Liidu koondise purjatajat, samuti Brisbane'is võistelnud Dimitri Berioskinit. Too treener aitas meil paadi transportida laevaga Vladivostoki ja sealt rongiga Moskvasse. Berioskin tuli järgmisel suvel Tallinna rahvusvahelisele regatile, auto järelkärus Tõnistete jaht. Tasusime talle abivalmiduse eest ka lipsodega. Tsitaadi lõpp. Heal purjaspordi treeneril peab lisaks juba loetletud omadustele olema ka võime võidelda lõvina oma õpilaste eest ja ebaõigluse vastu. Nüüd sel ajal vast ikka vähem, aga see, kuidas Rein Ottossonil tuli seista eelmise riigikorra aegu oma kasvandike, eeskätt Tõnistete, aga ka teiste purjatajate kaitsel, võtab ka raamatus hulga ridu ja veerge. Toomase ja Tõnu, aga ka Peter Šaraškini õnnetus polnud ainult olla selles segases masinavärgis väikesest Eestist, vaid ka valest spordiühingust, ametiühingute omast. Nõukogude sporti valitses armee spordi keskühing ja sellega seotud treeneritel ja purjatajatel oli suurem voli ja mõju keskspordikomitee otsustajate üle. Küll koondiste komplekteerimisel, küll varustuse jagamisel. Iseäranis teravaks läks olukord 1990. aastal, kui siinmail hõljusid juba selged vabaduse tuuled ja Nõukogude Liidu koondis hea tahte mängudele pidi komplekteeruma Sevastoopolis toimunud karikavõistlustel. Konkurentide ja spordijuhtide hambusse jäid nii Tõnistet kui Šaraškin Pettai. Üsna värvika ja närvilise regati kirjeldusel on kasutatud 90. aasta spordilehe reportaaži Sven Sommeri sulelebi, kus pealkiri ütleb kõik. Sevastoopoli maffia. Konkurentid ukrainlased, kelle esinumber Akinchev ihkas samuti koondise kohta, rakendasid vee peal taktikat, kus kambakesi mindi segama eestlasi ja selle ebaõnnestumisel protestiti nende tulemused finiši järel. Osalt see neil ka õnnestus, aga eestlasi meeskonnana rivist välja ei löödud. Viienda sõiduel tegutseti juba kaldal, kui Peter Šaraškini paadi juurde ilmusid kaks tätoveeritud meest ja asusid jõudselt selle materiaal osa lõhkuma. Enne saadi jaole, kui midagi väga kapitaalselt jõuti katki teha. Tulises võistlusõhustikus õnnestus nii Tõnistetel kui Šaraškin Pettail positsioone hoida. Sama päeva pärast lõunal läks eestlaste teine paatkond segama omakorda Akinchevi, milles tehti sedavõrd suur number, et kogu Eesti koondis sooviti regatilt eemaldada. Eestlased tõid vastukaaluks jällegi letti hommikuse paadilohkumise katse. Tuline võistlus jätkus tagatoas, kus asjakohasel koosolekul hakatati esitud kaebekirju arutama. Rein Ottosson lahkus üsna koosoleku alguses, aga jättis ruumi portfelli ühes salvestava diktofoniga. See oli nahaalne, aga õige liigutus. Moskva seltsimees üleliidulisest komiteest, kellest otsuse tegemine sõltus, lasi diktofoni õige varsti kinni vajutada ja ütles, et Ottossoniga probleeme pole. Vee peal jätkunud lahing lõppes aga kaevajatele oma enese auku kukkumisega. Akintšev täis tahet õige napilt teda edestavatele tõnistetele käru keerata, hindas vendade minekut, stardis paadis valesti, tegi ise valestardi ja tema sõit tühistati. Tõnisted võitsid ja said koha hea tahte mängudel. Sellised intriigid ja lood, kus Ottossonil hoolimata oma positsioonist, ta jõudis nimelt olla ka liidukoondise selle jahiklassi vanemtreener, tuli emakaru või isalõvina kolleegidega kakelda. Ja rollidest veel kõneldes. Muidugi on hea treeneri roll olla ka hea abikaasa oma kaaslasele ja hea isa oma lapsele, aga see õnnestub üldiselt haru harva. Nendest viimastest rollidest võtame Ottossoni puhul rääkida juba järgmisel korral. Head kuulajad, oleme meie nädala raamatu viimases osas ja lubasime kõneleda ka Rein Ottossoni rollist ja olemusest, mis ehk purjaspordist väljapoole jääb. Ehkki seda rolli pole raamatu kangelasel täita olnud palju, tema enda ja ka ta kaasteeliste sõnul. Kogu elu ja kirg, nagu raamatu pealkiri reedab, on olnud meri ja purjetamine. Siiski on Rein Ottosson ka kauaaegne abikaasa ja poja isa. Oma tulevase abikaasa Mairega kohtus Rein Ottosson mõistagi läbi purjetamise. See oli 1971. aasta kevadel, kui kesklinnas elanud ja 42. keskkoolis, tänases Kadrioru Saksa gümnaasiumis õppinud ja riistvõimlemisega tublilt tegelenud Maire, sattus klassiõdede kutsel Piritele purjetama. Nad rääkisid, kui tore seal on. Läksin ka uudistama, meenutas Reino abikaasa raamatu autorile. Tüdrukute tulek tekitas poiste selevust. Reino sõber ja trennikaaslane Aare Kööp meenutab, et poisid ajasid samas kuuri juures juttu, kui teisel pool jõge istusid tüdrukud. Aare mahitas nendega juttu ajama minema. Mindigi. Rein ise lisab, et kui nägi Mairet ühes klassiõega üle silla tulemas, öelnud ta Aarele, et seda tüdrukut sa ei puutu. Päris esimeseks kohtumispäevaks nimetavad Rein ja Maire endil 2. juulit, sellest samast 71. aastast. Taas kord Ottosson meenutab. Võistlused Paatsalus olid lõppenud ja Taavi palus suuremaid poisse paate veoauto kasti laadima. Tüdrukud olid vallatud ja andsid mõista, et ma meeldin hirmsasti Mairele. Nad kutsusid mind oma telki ja seal musitasime esimene kord. Pidin olema laagris 3 päeva, aga jäin nädalaks. Rein Ottosson oli veel viimaseid kuid siis 17, Maire üle 2,5 aasta noorem. Tulevast kevadest kohtuti juba tihedamalt, kurameeriti pikalt ja abielluti 1976. aastal sügisel. Mairet ennast võistluspurjetajaks pikalt ei jagunud. Pärast 3 aastat täheldas ta, et pingetes tekivad väga suured peavalud, mille pärast loobus. Aga ta jätkas spordiala juures ikka purjetamiskohtunikuna. See aitas vähekenegi noortel koos viibida, sest meri tõmbas noort meest ikka ja jälle ning seda täheldas ka Reinu ema oma minijale. Arvesta sellega, et Reinu esimene armastus on meri. Kui oleksin temalt väevõimuga mere ära võtnud või taandanud teisele kohale, küllap siis poleks ka sellist Reinu, nagu ta on, tõdeb abikaasa täna raamatus. Paari ainus laps, poeg Taavi, sündis 1985. aastal veebruaris. See oli Ottossonile töiselt väga pingeline periood. Edukad õpilased olid kogu aeg veel ja võistlustel või laagrites, Rein tihtilugu kodunt pikalt eemal. Abikaasa Maire võttis juba abielu algusest ämma ütlust mööda nende abielu nii, nagu raamatus kenasti sõnastatud. Sina, Rein, tee oma tööd. Ma teen oma tööd, ega sega sind. Ainus kord, kui Maire tõesti palus meest tööst eemal olla, oli sünnituse aeg. Ta ei tahtnud seda jääda üksi ootama, sest äkki ei jõua Lasnamäel, kus toona elati, minna telefoni putkasse kiirabile helistama. NSV Liidu juuniorid ja koondise laagrisse minema pidanud Rein sel korral ka jäi ja ta sai eriloa liituda laagriga hiljem. Poja Taavi Ottossoni kasvamist, nagu Rein ise tõdeb, eriti tema 71. aastal ta palju näha ei saanudki. Töö võttis nii palju aega enesele. Aga see ei tähenda, nagu poleks teda poja jaoks olemas olnud. Ikka oli ja nii palju oli, et ka Taavi kireks sai sport. Tõsi, mitte purjetamine. Noor Ottosson proovis ka seda, aga pettus, kui kord ühel treeningul merel hätta jäi ja mitte keegi tal appi ei tulnud. Kodus vaba aega veetes ja isaga mürades mõtles Rein Ottosson, et poiss on vaja omasugustega maatlema viia ja nii sattus Taavi judosse. Rein ostis talle ka kallima kimono, sest tema oma isagi oli poega tuliselt toetades talle ainult parimat soetanud. Judo juurde jagus noort Ottossoni kauemaks, ta pälvis Eesti meistrivõistlustel medaligi, jõudis juunioride koondise vaate välja, kui ränk põlvevigastus vajutas sellele karjäärile lõpliku pitseri. Edasi tuli jõutõstmine, millega tegelemist samuti edu saatis. Täna on Taavi Ottosson aktiivne noor mees, kes nüüdseks on ka poole isa purjespordikoolist enesele saanud. Omanimelise purjespordikooli lõi Rein Ottosson 1997. aastal. Ja nagu pealkiri sellest kõneleva peatüki juures tabavalt ütleb, see oli tagasitulek rohujuure tasandile. Tolleks ajaks juba ligemale veerandsaja aastast ja korraliku tippkogemust omanud mees otsustas taas lastega alustada. Selle kõrvalt muide treenides teistegi riikide tippe, kes teda appi kutsusid. Oma kogemusi eestlases treeneriga räägivad raamatu autorile soomlased Olli Posti ja Markus Hongisto ja treenida jõudis ta ka Mattias Lindforsi. Muide juba enne Ottossoni oli Soome koondise treeneriks jõudnud tema oma enda õpilane Märt Loog. Aga kooli idee sündis raamatu kangelaselt Soomes Vierumäel tõnistetega koos treenides, kus üheskoos selle ideeni jõuti. Rein Ottosson pani abikaasaga säästud mängu, sai edukaimate õpilaste, ehk siis tõnistete firmalt LTT 100 000 krooni kingituseks ning see läbi optimistide ostuks kulunud raha tagasi. Rein Ottossoni purjespordikool on kool, kuhu võib tulla iga poiss või tüdruk. Ainus tingimus on see, et ta peab ise tahtma. Nõnda ei lasegi Ottosson teha kehalisi katseid, vaid küsib, kas tahad ise purjetada või sunnivad siin tema ja isa. Ja palub seda teha kui võimalik ausalt. Ja on juhtunud, et laps, kui vastab, et ise tahan, ilmneb siiski paari nädala pärast, et tegelikult on ta toodud neljatunnisesse lapse hoidu. Ottosson nimetab seda halastamatult lapse ahistamiseks. Ja põhimõtted trenni toodud lapsega suhtlemisel on need, millel oleme ka peatunud mõne sõnaga. Neid on tegelikult meie raamatus mitu head lehekülja täit ja see on väga hea õppematerjal igale alustavale treenerile. Näiteks treeningul märgib ta, ei tohi lapsi panna omavahel võistlema. Ujumistreeningul harjutab iga üks oma võimete järgi, ujub oma tempoga nii mitu 25 meetrist otsa nagu ette nähtud. Seejuures peab laps ise kordi lugema, sest see treenib mõistust. Väga oluliseks on Ottosson pidanud teooria tunde, mida pikib ajaloo ja spordiviktoriinidega. Räägid teooria tundides teinekord ka siis, kui veel ei saa, halva ilmaga 6 tundi ja lapsed teinekord oma vanematagi hämmastuseks kuulavad. Muidugi on asju, milles Rein Ottosson järelandmisi ei tee. Korra nõudmine, milles treener on pedant. Muide üks tema õpilastest nimetab Ottossoni selles isegi väga vastikuks pedantiks. Aga lastega suheldes ei salga treener, et võib pahandada, kui kuur ja kapid on korrast ära ja hääl tõuseb ka siis, kui paadile pole katet peale tõmmatud ja paadi põhja jääb vesi. Kui laps sõidab veel halvasti, ei ole mõtet tema peale häält tõsta. Aga kui laps on laisk, ei hooli endast ega paadist, siis saab treener Ottosson pahaseks. Rein Ottossoni purjespordikoolis töötavad lisaks temale kaks tema kunagist tubli õpilast, Anne-Mari Luik ja Raivo Randmäe, kes tegelikult lastega tegeledes saavadki ehk suurema koormuse kätte sellal, kui Ottosson täna juba tublisti üle 60-sena rassib Eesti tippudega ja on teeninud treenerina pääsu juba 7. olümpiale. Loodetavasti see nüüd järgmisel aastal ikka Tokios toimub. Kui Ottosson oma purjekooli 1997. aastal avas, küsis koos telemeeskonnaga pidulikul sündmusel kohal olnud reporter Toomas Uba, millal sellest koolist esimesed õpilased olümpiale jõuavad. Rein vastas toona, et on lootust juba 2008. aastaks või vähemalt 2012. See teine ennustus pidas paika, kui esimese Ottossoni purjespordikooli õpilasena võistles Londoni mängudel ja sai laserstandardi klassist tubli 18. Koha Karl Martin Rammo. 4 aastat hiljem kandis Rammo Rio olümpiamängudel avadefileel Eesti koondise lippu. Rammost ja tema kaaslastest nii treeningutel kui võistlustel, näiteks Lauri Väinsalust, kõneleb raamatu viimane neljandik väga palju. Äärmiselt hea füüsilise vormiga, tänaseks juba ka Tokio olümpiapääsme lunastanud Karl Martin Rammot hindab treener oma õpilastest üheks andekamaks ja töökamaks ja füüsiliselt ka kõige tugevamaks. Meie nädala raamatu teksti osa lõpp keskendub kaasteeliste hinnangutele, mida nad raamatu kangelasele üsna ülivõrretes jagavad. Võlts tagasihoidlikust ei harrasta ka Ottosson ja miks ta peakski? Mis saab tulevikust? Rein Ottosson arvab, et ehk nüüd on aeg, oskamata seni osatud puhata, seda siiski nüüd teha ja endale elama hakata. Proua Ottosson arvab, et ehk võiks Tokio olümpia olla Rein Ottossoni karjäärile ilus punkt. Ottosson arvab, et kaaslased arvavad, et sellest ei tule midagi välja. Aga selle lubaduse, et ta end enam ei raiska ja uusi lastegruppe ka ei võta, ta annab. Meie nädala raamatu päris viimased leheküljad on aga selgitavate jooniste abil abiks neile, muide ka tutvustajale, kes purjetamisest vähem teavad ja selle läbi võiksid raamatut paremini mõista. Millised on levinumad võistluspurjekate klassid, milline on võistlustrass, kuidas, mis tuulega sõidatakse, mis on paut ja mis on hals. Seda kõike muide saab lugeda ka lugeja nende tarkuste allikast, mis on Ottossoni õpilase Anne-Mari Luige raamat ehk Noorpurjata ja õpik. Aga meie nädala raamat on üsna tõsine ja sisukas tagasivaade Rein Ottossoni pikale ja edukale treeneri teele.
Nädala raamat. Andrus Nilk, Meri Mukirg, Rein Ottosson, kirjastuselt kirjarida.